Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Srijeda je 5. februar, vijesti dana. Kolegijum komesara Evropske unije usvojio novu metodologiju procesa pristupanja Evropskoj uniji, čija svrha da se ponovno uspostavi vjerodostojna perspektiva članstva Zapadnog Balkana. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhej u Briselu izjavio da bi zemlje članice Evropske unije trebalo da odobre novu metodologiju prije samita Evropske unije Zapadni Balkan u Zagrebu u maju.
A ono što je za sada, to jest iz današnjih prezentacija vidljivo, jeste da se temelji na 4 principa, a to su kredibilnost, snažnije političko usmjeravanje, dinamika i predvidivost procesa.
Ukoliko Bosna i Hercegovina ne riješi problem trgovine ljudima, mogla bi ostati bez američke pomoći, kazala je zamjenica direktora USAID-a u BiH, Bonnie Glick, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ako vlast BiH nije sposobna da se pozabavi pitanjem trgovine ljudima, SAD će za manje od godinu dana morati srezati svu pomoć u Bosni i Hercegovini. To će imati strašan uticaj na ovu zemlju, kao i na njenu reputaciju u smislu mjesta na koje investitori trebaju doći i uložiti novac.
Evropski parlamentarci posjeti Bihać razgovarano o migrantskoj krizi.
Ono što smo uvidjeli je da je potrebno poboljšati koordinaciju između različitih nivoa vlasti i novi paket mjera koje će predsjedavajući von der Leyen predstaviti u martu je jako važan.
U Sarajevu potpisana dva ugovora o zajmu vrijednosti 135 milijuna eura koje su podržane u okviru programa Evropske banke za obnovu i razvoj zeleni gradovi. 35 milijuna eura iskoristit će se za rekonstrukciju tramvajske pruge i kupnju novih trolejbusa u Sarajevu. Američki senat se sprema na okončanje trećeg procesa opoziva predsjednika u istoriji ove zemlje. Očekuje se pak oslobađanje Donalda Trumpa svih optužbi.
Većina senatora u procesu izrazila je zabrinutost zbog Trumpovog pritiska na Ukrajinu koji je rezultirao sa dvije optužnice. No i dalje nema potrebne dvotrećinske većine za njegovu osudu u senatu kojim dominiraju republikanci.
Koronavirus i dalje se širi. U Wuhanu danas je druga novoizgrađena bolnica sa 1600 kreveta. Isplata penzija za januar u Federaciji BiH počela danas. Iz Bihanka javljaju da je zbog snježnih padavina za teretna vozila sa prikolicom i šlepere obavezna upotreba lanaca na putnim pravcima Olovo Klaven, Trnovo Dobro Polje i Mokro Podromanija. Federalni hidrometeorološki zavod izdaje crveni nivo upozorenja u zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne i Hercegovine, gdje se očekuju jaki udari vjetra između 70 i 100 km na sat, a planinskim područjima iznad 100 km na sat.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ako Bosna i Hercegovina ne riješi problem s trgovinom ljudima u narednih godinu dana, mogla bi ostati bez američke pomoći, izjavila je zamjenica direktora USAID-a u BiH, Bonnie Glick, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Također je navela da pravosudni sistem treba biti van političke kontrole, tada se uz adekvatne mjere, koje podrazumijevaju i sigurnost za investitore, Bosna i Hercegovina od zemlje iz koja odlaze ljudi može transformisati u zemlju u kojoj ostaju. Sa Bonnie Glick je razgovarala Dženela Halimović.
Gospođo Glick, USAID je investirao milijarde dolara u Bosnu i Hercegovinu. Sada imate novi fokus koji ste nazvali put ka samoodrživosti. Što on zapravo znači?
Govorimo o partnerstvu sa zemljama i njihovom putu ka samoodrživosti. Ideja je da jednog dana svaka zemlja u kojoj radi USAID postane zemlja koja više ne zavisi od inostrane pomoći, nego je samoodrživa, a priroda odnosa se mijenja u strateško partnerstvo. Kada smo prvi put došli ovdje, pomogli smo u ponovnoj izgradnji infrastrukture i institucija u BiH. Sada smo u fazi da imamo puno sofisticiranije odnose koji idu u pravcu ekonomskog razvoja i održivosti, otvaranja novih radnih mjesta, izvoz poljoprivrednih proizvoda, kretanja ka integraciji u Evropsku uniju i partnerstvo sa NATO. Priroda odnosa se promijenila jer se Bosna i Hercegovina na svom putu ka samoodrživosti promijenila i transformisala i mi pomažemo zemlji na tom putu.
Korupcija je jedan od najvećih problema u zemlji. Građani ne vjeruju pravosuđu. To predstavlja i veliku prepreku investicijama u Bosni i Hercegovini.
Za Bosnu i Hercegovinu da privuče međunarodne investitore, jako je važno da bude percipirana kao zemlja u kojoj korupcija nije institucionalizirana, gdje postoji okruženje gdje su javne nabavke transparentne, da nisu automatski date samo jednom ponuditelju u maglovitim okolnostima. Vrlo je važno da investitori znaju
znaju da mogu profitirati od svog rada u ovoj zemlji, tako da mogu doći i uložiti novac, otvoriti nova radna mjesta, angažirati mlade ljude. Sve to će biti ključno za BiH i njen razvoj u zemlju za koju se svi nadamo da će postati.
Bosna i Hercegovina je degradirana na ljestvici kada je u pitanju trgovina ljudima. Šta to znači u smislu pomoći organizacija kakva je USAID, ali i drugih?
Naučila sam kako postoje važni elementi trgovine ljudima koji se događaju u Bosni i Hercegovini. Trgovina strancima kroz ovu zemlju prema drugim zemljama da bi radili ili bili seksualno roblje. Također postoje komponente trgovine ljudima u BiH koja je istinski strašan aspekt. Sve ovo je strašno, ali ono što sam čula je da 80% ljudi koji su predmetom trgovine ljudima jesu djeca. Možete zamisliti koliko je to strašan, veliki broj djece koja ne mogu sama sebe zastupati niti zaštititi, a predmet su trgovine ljudima i vlasti ne poduzimaju odgovarajuće mjere da to zaustave. Ako vlast BiH nije sposobna da se pozabavi pitanjem trgovine ljudima, SAD će za manje od godinu dana morati srezati svu pomoć Bosni i Hercegovini. To će imati strašan uticaj na ovu zemlju, kao i na njenu reputaciju u smislu mjesta na koje investitori trebaju doći i uložiti novac, tako i njeno stavljanje u kategoriju nekih od najniže rangiranih vlada.
Kolegijum komesara Europske unije usvojio danas novu metodologiju procesa pristupanja Europskoj uniji, čija je svrha da se ponovo uspostavi vjerodostojna perspektiva članstva Zapadnog Balkana u Europskoj uniji. To je izjavio Europski komesar za proširenje Oliver Varhelyi u Briselu. Slušamo Ediba Bajrovića.
Novom metodologijom Europske komisije omogućava se zaustavljanje ili povratak na početak u pristupnim pregovorima u slučajevima kada zemlje kandidatkinje ne napreduju u bilo kojem polju koji se obuhvata u pristupnom procesu, navodi se u dokumentu u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Šta bi to moglo značiti za Bosnu i Hercegovinu, govori Martina Trogorlić, glasnogovornica Direkcije za evropske integracije BiH.
Čim ovaj prijedlog bude dostupan u pisanoj formi, direkcija će biti u mogućnosti analizirati sve njegove detalje pojedinačno. Ono što je za sada, to jest iz današnjih prezentacija vidljivo, jeste da se temelji na četiri principa, a to su kredibilnost, snažnije političko usmjeravanje, dinamika i predvidivost procesa. Kroz svaki od ovih principa naglašen je snažni angažman država članica, kako na političkoj, tako i na tehničkoj razini, a posebice je to obrađeno u prioritetu snažnije političko usmjeravanje. U okviru ovog principa komisija predlaže intenziviranje političkog i političkog dijaloga na visokoj razini, zatim redovite sastanke na vrhu između Europske unije i država Zapadnog Balkana, te intenzivnije ministarske kontakte.
Države članice Europske unije će imati više moći da iniciraju suspenziju pristupnih pregovora. Iako napredak u reformama treba podsticati i opipljivije nagrađivati, jednako tako postoji potreba i za odlučnijim mjerama koje bi proporcionalno sankcionisale svaku ozbiljnu ili dugotrajnu stagnaciju ili čak zaostajanje u provođenju reformi i ispunjavanju zahtjeva procesa pristupa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
U Bihaću su danas boravili poslanici u Europskom parlamentu Bettina Volat i Dietmar Koster, koji su sa domaćinima razgovarali o migrantskoj krizi. Uz najavu da će i Bosna i Hercegovina i dalje imati podršku Europske unije, Volat i Koster kazali su i da je neophodno uspostavljanje jake saradnje svih nivoa vlasti i BiH kako bi se problem migrantske krize sistemski riješio i u budućnosti izbjegao pritisak na unsko-sanski kanton i grad Bihać. Javlja Đanita Duraković.
Uz najavu da će Bosna i Hercegovina i dalje imati podršku Europske unije, europski parlamentarci kazali su da je neophodno problem migrantske krize rješavati na njenom izvoru. S druge strane, složili su se sa bihaćkim gradonačelnikom da je neophodno sistemsko rješenje ovog problema u našoj zemlji uz uspostavljanje jake državne koordinacije i saradnje svih nivoa vlasti. Bettina Folat, zastupnica u Europskom parlamentu.
Ono što smo uvidjeli je da je potrebno poboljšati koordinaciju između različitih nivoa vlasti i novi paket mjera koje će predsjedavajući von der Leyen predstaviti u martu je jako važan i naš zadatak u parlamentu da vidimo kakav će to biti paket mjera i da li će on zaista riješiti probleme na njihovom izvoru.
Europski parlamentarci oštro su osudili nasilno vraćanje migranata u Bosnu i Hercegovinu od strane Republike Hrvatske. Dimart Koster, zastupnik u Evropskom parlamentu.
Hrvatska je član Evropske unije, kao članica moraju poštivati ljudska prava. Ako migranti traže azil, oni moraju poštivati međunarodno pravo i to im omogućiti.
Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić izrazio je nadu da se više neće ponoviti situacije iz prethodnih godina kada su se Unsko-sanski kanton i grad Bihać sami nosili sa problemom migrantske krize, odnosno da sada očekuje konkretnu podršku novog vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske koja sada predsjedava Evropskom unijom, ali i same Evropske unije.
Siguran sam da uz ovakav angažman ovih ljudi u Europi da će polako ova migrantska kriza da se ulazi u neke normalne okvire, normalne tokove, da ćemo i mi građani Bihaća biti, da ćemo konačno lakše se nositi sa svim onim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
4 mjeseca prošla su nakon što su demokrate u predsjedničkom domu Američkog kongresa pokrenule službenu istragu u slučaju zloupotrebe moći predsjednika Donalda Trumpa. Sada se Senat sprema na okončanje 3. procesa opoziva istorije zemlje, kako se očekuje oslobađanjem Trumpa svih optužbi. Odlučujuće glasanje očekuje se večeras. Pripremila Uma Čilić.
Donald Trump je 3. predsjednik u historiji Sjedinjenih Država kojeg je opozvao zastupnički dom i kojem se sudi u Senatu. On će se večeras suočiti sa glasanjem koje će odlučiti da li će završiti svoj predsjednički mandat ili će morati predati svoju kancelariju pod predsjedniku Mike Pence-u. I dok će glasanje u Senatu zasigurno biti historijsko, malo je sumnje u ishod toga glasanja, obzirom da niti jedan od 53 republikanca u Senatu nije rekao da će glasati za osudu američkog predsjednika. Potrebno je 67 od 100 senatora da se smijeni 45. američki predsjednik, što se nije desilo u dosadašnjoj historiji Sjedinjenih Država. Proces koji je krenuo prije 5 mjeseci u zastupničkom domu predsjedavajuće Nancy Pelosi završit će se u Senatu gdje je lider većine republikanac Mitch McConnell vodio žestoku odbranu američkog predsjednika. Većina senatora u procesu izrazila je zabrinutost zbog Trumpovog pritiska na Ukrajinu koji je rezultirao sa 2 optužnice. No i dalje nema potrebne 2/3 većine za njegovu osudu u Senatu kojim dominiraju republikanci. Prva optužnica tereti Trumpa za zloupotrebu moći, doga druga tereti za ometanje rada Kongresa. Trumpovo suđenje u Senatu trajalo je 21 dan. Fokus je bio na pitanju da li je američki predsjednik uskratio vojnu pomoć Ukrajini u nastojanju da izvrši pritisak na njihovog predsjednika da pokrene istragu protiv bivšeg američkog potpredsjednika Joe Bidena i njegovog sina Huntera koji se nalazio u odboru ukrajinske energetske kompanije Burisma. Trump, koji je sinoć održao svoj godišnji govor naciji pred Kongresom, koji je podigao optužnicu protiv njega, niti jednom nije spomenuo opoziv. No, kako piše Reuters, nije ni morao, jer je raspoloženje u zastupničkom domu bilo veoma napeto sa predsjedavajućom koja je na kraju pocijepala njegov govor. Sa druge strane, Trumpa su pred obraćanje naciji sačekali njegovi saveznici uz povike još 4 godine. Očekuje se da će večerašnje glasanje trajati veoma kratko. Uz predsjedavanje glavnog sudije Vrhovnog suda Johna Robertsa, senatori će se zakleti da će biti nepristrasni te glasati sa kriv ili nije kriv.
Prvo BiH aktuelnosti. Zbog loših uslova poslovanja u Bosni i Hercegovini, domaći prevoznici registruju svoje firme u zemljama Europske unije, prije svega u Sloveniji, a za njima u velikom broju odlaze i profesionalni vozači, koje je sve teže naći na domaćem tržištu rada. Ove navode potvrđuju i statistički podaci o izdatim radnim dozvolama, dok nadležne institucije u zemlji ne reaguju. Priča Gojka Veselinovića.
Slađan Pejić iz Banja Luke ima 22 godine i doskoro je radio kao vozač u jednoj prevozničkoj firmi. Uskoro napušta Bosnu i Hercegovinu i odlazi da radi u Njemačku.
Ovdje mala plata kod nas u Bosni. Dočekam za njemačku papire u martu, trebao dobiti, tako bi se prebacio tamo da radim. Ne vidim sebe baš da mogu opstati kao vozač. Za sad idem rad tamo, pošto sam dobio to za građevnu, pa ćemo vidjeti isto kakvi su uslov tamo oko vožnje i to kad malo upoznam bolje grad i sve to, jezik malo dok naučim, planirao sam nešto.
Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prijevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske, pored firme koju ima ovdje, registrovao je i preduzeće u Sloveniji. Za naš radio kaže da je situacija u ovoj branši u Bosni i Hercegovini trenutno takva da je na sceni masovna registracija prijevozničkih firmi u zemljama Europske unije, što prati i svojevrsni egzodus profesionalnih vozača.
U 2018. godini, 19. iz Republike Srpske je otišlo 4.500 profesionalnih vozača, a u 18. i početkom 19. iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine otišlo je u Sloveniju 1200 prevozničkih firmi.
Grbić dodaje da su razlozi jednostavno bolji uslovi poslovanja i veće zarade nego u Bosni i Hercegovini.
Moji vozači u Republike Srpskoj ne mogu da se ubiju, ne mogu napraviti platu veću od 1200 maraka, a u Sloveniji prave od 2,5 do 3000 eura platu. Druga stvar, u Sloveniji ja na svaki potrošeni 1000 litara nafte vraća mi se isto od akcize 70 eura. Ovdje to je misao na imen, nema toga ništa.
Problem prijevoznicima su i administrativne barijere zbog kojih kamioni mnogo vremena stoje na graničnim prijelazima, što nije slučaj u zemljama Europske unije, priča Žare Brković, vlasnik firme Actros Transport iz Prnjavora.
Moj kamion je stigao u 9.41 u bosansko granično dostavnici terminal. Ja očekujem negdje oko 5 sati, 4-5 sati danas da će biti pušten. I kad krenemo na istovar, firme rade do 4-5 ovdje u Bosni, ne znam, ja pa nekoga molite da li će istovar, taj kamion danas kad ne istovari, sutra ujutru istovar, dok on istovari, a u gore u inostranstvu, ja danas kad istovarim u bilo kojem gradu u Europskoj uniji, istog momenta mogu tovati, idemo dalje. Tako da ja ne mogu ovdje u Bosni napraviti kilometar, čim ne praviš kilometar, ne možeš napraviti novac.
Da su vozači iz Bosne i Hercegovine vrlo tražena roba u zemljama Europske unije, potvrđuju i podaci Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, koja vrši posredovanje pri zapošljavanju u Sloveniji na osnovu sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Slovenije. Prema njihovim podacima, samo tokom 2019. godine radne dozvole u Sloveniji dobilo je i počelo raditi preko 14.500 državljana Bosne i Hercegovine. Najviše je upravo profesionalnih vozača, kaže Boris Pupić, portparol Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Po broju oglasa kojim dobijamo, negdje 25% oglasa je za vozače.
Prevoznici za loše stanje u ovoj branši krive nadležne domaće institucije za koje smatraju da ne rade na poboljšanju uslova poslovanja za ovu branšu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Konjicu je počela obuka žena za krojenje šivenja i to u sklopu projekta organizacije NODAS i podršku Njemačkog ministarstva privrede. Cilj je osnaživanje poljoprivrednih, obrtničkih i uslužnih preduzeća pod vodstvom žena. Projekat implementira Udruženje žene za ženu iz Konjica, vrijednost ovog projekta je 12.000 eura. Emra Mušinović-Husić.
Zadovoljeni su kriteriji javnog poziva, te je počela obuka žena za krojenje i šivanje, govori predsjednica Udruženja žena za ženu Leila Halilović.
Za naše Konjičanke mi smo uspjeli proći na javnom pozivu organizacije NODAS kod Njemačkog ministarstva privrede na projektu za osnaživanje žena i za jačanje ekonomske neovisnosti žena. Tražili smo mogućnost kako da pokrenemo kurs šivanja u zapošljavanju žena, naročito žena preko 40 godina koje su nekonkurentne na našem tržištu. Jako puno žena u svojim domovima može pokrenuti svoj biznis. Vrijednost projekta za podršku udruženju je 12.000 eura, odnosi se na opremu i materijale. Projekat je planiran na 2 godine. Ovaj ciklus od 2 grupe pohađa 12 žena. Kurs je stepenovan.
Polaznice će za godinu dana proći 7 stupnjeva obuke krojenja i šivanja, a radit će na 4 mašine za šivenje i 1 mašini za vez.
Hibako vozić, nakon 20 godina sam prestala rad, taman eto da ispunim to vrijeme slobodno.
Ja sam S. Mali Hođić. Ne iskoristiti ovakvu priliku koja se pružila u gradu. Ako se snađem, možda i organizovano da nešto pokrenem.
Amina Zečić. Već duže vrijeme pokušavam samostalno da naučim, ali ne ide tako da planiram biznis sebi da otvorim.
Alma Alagić. Uvijek sam voljela sve vrste ručnih radova i negdje mi je šivanje ostalo neonako za svoj duž.
Ja se zovem Nida Alić. Uvijek sam imala želju nešto sašiti sebi i šijem, što ne bi onaj malo još nešto više naučila.
Predsjednica Udruženja žena za ženu pojašnjava zbog čega su učesnice projekta morale participirati sa 50 konvertibilnih maraka. maraka.
Participacija za stepen kursa koji traje mjesec dana košta 50 maraka. Od tih sredstava mi smo dužni plaćati potrošnju električne energije, internet koji je neophodan za mašinu vezilju. Sredstva za instruktorcu također nisu predviđena projektom Nodasa, tako da smo morali iznaći sredstva za instruktorcu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Poljoprivrednici u Republici Srpskoj nezadovoljni su visinom subvencija, posebno posticaja za uzgoj stoke. Više detalja Zoran Matkić.
Predloženi agrarni proračun u Republici Srpskoj za ovu godinu iznosi 75 milijuna maraka i veći je za 4 milijuna u odnosu na prethodnu godinu. Unatoč povećanju, on je nedovoljan da bi zadovoljio sve poljoprivrednike u Republici Srpskoj, kaže Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednika Republike Srpske.
U zadnjih nekoliko dana kako smo se konsultovali sa svim udruženjima, generalno poljoprivrednici su nezadovoljni visinom subvencija i mi očekujemo da će ipak određene korekcije biti u smislu preraspodjele tih sredstava i mi ćemo uputiti poziv ministru ispred Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača za sastanak gdje bismo iznijeli svoje konkretne primjedbe na objavljeni prednacrt pravilnika.
Poljoprivrednici u Republici Srpskoj nezadovoljni su predloženom visinom poticaja u izravnoj poljoprivrednoj proizvodnji, ali i oni koji se bave uzgojem stoke.
Tovljači i uzgajivači svinja su definitivno nezadovoljni, imali su najveće ukidanje, najveći procenat smanjenja sa 115 na 60 maraka za krmače i sa 50 na 35 za tovljenike, što smatramo neprihvatljivim i tu smo dakle uložili već u prvim razgovorima primjedbe, vidjet ćemo šta će biti, tražili smo barem da se to ispoštuje na prošlogodišnjem nivou.
Poljoprivrednici u manjim bosansko-hercegovačkom entitetu nezadovoljni su i odobrenim količinama regresirane nafte. Stevo Bogdanović, poljoprivrednik iz Gornje Slatine kod Šamca.
Postaj za pšenicu je povećan, znači na 300 maraka po hektaru, ali ukinuta ona subvencija od 5 feninga koja je nama dosta značila i to bi nam išlo u prilog da se vrati. A isto pošto se bavim ratarskom proizvodnjom, dosta bi nam značilo kad bi se količina regresiranog goriva povećala, znači sa onih postojećih 100 litara koje smo dobijali po hektaru.
Za Radio Slobodna Evropa i Šamca, Zoran Matkić.
Iako je zemski period na prostoru istočne Hercegovine zabilježen veliki broj požara, prema rečima stručnjaka uzrok zimskih požara je ljudski faktor, a odgovarali su i vremenske prilike zbog velikog broja sunčanih dana u januaru. Iz Srebrenice Nebojša Kolak.
Požari više ne biraju godišnje doba, iako je zimski period sve veći broj požara na prostoru istočne Hercegovine. Uzroci su isti kao i u ljetnom periodu, a to je ljudski faktor, kaže Radoslav Preolo, načelnik područnog odjeljenja civilne zaštite Trebinje.
Ljudski faktor je taj koji je najviše doprinosi paljenju i svim ovim požarima koji nam se dešavaju u decembru, januaru, mjesecu kojih je bilo dosta, suvo vrijeme svakako da doprinosi da je u zimskom periodu imamo te požare.
Nedavni požari većih razmjera na području Nevesinja iznad sela Zovi do, zatim na prostoru Bilječke opštine u reonu sela Plana, bili su požari većih razmjera, ali je primjećeno da ih niko ne gasi, Prelo kaže.
Isti su scenariji, a iste su i obaveze gasilaca koji rade tokom ljeta. Mi ne smijemo ignorisati te zimske požare, ali u svakom slučaju trudimo se da i apelujemo isto tako u zimi da se ne pale vatre.
U Centru za gazdovanje kršom ističu da je nedavno požarena površina od nekih 130 hektara dogodila se u reonu planine Viduše. Veći broj požara su ugasili trebinski vatrogasci. Spaso Rosić, komandir vatrogasne jedinice Trebinje.
Jedan od požara je bio gore u selu, blizu sela Vlaške, prema planini Viduši, ali eto, uskoro i poslije toga došla malo i kiše i tako da je vrlo brzo i lokalizovano i na našoj teritoriji.
Prošla požarna sezona, ljetna, pričinila je značajne materijalne štete na području 4 opštine koje pokriva Centar za gazdovanje kršom, Ljubinje, Berković, Bileća i Trebinje. Drago Petković, Centar za gazdovanje kršom.
Imali smo ukupno 43 požara, oko 3800 hektara što je izgorilo, što niskim, što visokim požarom. Prilike štete, bar materijalne su procjene prilike oko nekih 420.000 maraka. Ekološke štete, da ponovim, su nemjerljive i ne postoji način na koji bi mi mogli njih da utvrdimo.
Planovi za pošumljavanje krševitog prostora Hercegovine postoje, ali uvijek se postavlja pitanje da li će biti dovoljno financijskih sredstava da se barem u nekoj mjeri nadoknadi pričinjena šteta, bez obzira o kojoj se požarnoj sezoni radi. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Borba žene sa karcinom dojke te okolnosti te borbe u tradicionalnom BH društvu u kojem živimo, glavne su teme predstave pod naslovom Huzur po istoimenoj knjizi dnevniku BH autorice Martine Mlinarević, na kojoj je rad završio ansambl Narodnog pozorišta u Mostaru. Na današnjoj posebnoj preskonferenciji u Mostarskom pozorištu rečeno je kako predstava, poput knjige, na svojevrstan način govori o stanju u BH društvu, u kojem doktori nisu u mogućnosti pomoći svojim pacijentima. Mirsad Behram.
Predstavu Huzur po istoimenom dijelu bosansko-hercegovačke autorice Martine Mlinarević režira slovenačka režiserka Alma Lapajne.
To je u stvari dnevnik bitke žene sa karcinomom i rekonstrukcija duše koja počinje sa istinom. On je napisan veoma osobno, sa puno strasti, sa puno bola, sa puno straha, sa puno afirmacije žene kao takve.
Upravo na okolnosti borbe sa rakom dojke u društvu u kojem živimo ukazala je mlada glumica Ajla Hamzić, koja u predstavi tumači lik Martine Mlinarević. Hamzić je kazala kako mnoge žene u BiH tokom života često čuju riječi šuti i pazi šta će narod reći.
Ako se šminkamo, što se šminkamo? Ako se ne šminkamo, vidi je bolesna je. Ako smo bolesni, nemoj pazi šta će narod reći. Ako se razvodimo, nemoj opet je pazi. Ako si sretan, nemoj biti previše sretan zato što to smeta drugim ljudima. Mnogi su nesretni.
Mlada glumica Fatima Kazazić-Obad, koja tumači lik Martine Mlinarević na filmu u okviru predstave, istakla je kako to u suštini nije predstava o Martini, nego priča o ženi borcu koja ne odustaje i u stalnoj je igri života i smrti, te u tome vidi važnost poruke predstave.
Ako barem jedna žena nakon ove predstave ode samovoljno na pregled, kad je ne zaboli, nego eto prosto da ode na pregled, da ispita svoje tijelo, mi smo uspjeli.
Glumac Jasmin Krpo, koji tumači ulogu doktora Martine Mlinarević, kaže da je lako poistovjetiti se sa Martinom, jer je svako iskusio bolest u većoj ili manjoj mjeri, kada se ljudi okreću osobi koju do jučer nisu ni poznavali, a od koje očekuju da ih spasi. Međutim, Krpo ističe da je s druge strane isto čovjek koji se mora sudariti sa činjenicom da u ovoj zemlji ne može pomoći svom pacijentu.
Zato što je država koja je primarni cilj njenog nastanka je da štiti svoje građane, da im pomaže, pogotovo onim slabim, a kad kažem slabim, onda je to i bolesni. Odlučila da se to ne isplati. Odlučila je da imaju neke visoke stvari koje su interesantnije za medije, da se priča o nacionalnosti, da se priča ove stvari. Odlučila da ima isplativije stvari kao što su materijalne stvari, a da se baš ne isplati pomagati bolesnim, jer to i oni će od danas do sutra.
Iz Narodnog pozorišta Mostar je saopćeno da će predpremijera predstave Huzur biti upriličena u petak 7. februara s početkom u 20 sati. Prva repriza predstave je 8. februara, a predstava je na programu i 14. i 21. februara. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Svjetski dan čitanja na glas obilježava se ove godine 5. februara. U Narodnoj biblioteci u Doboju čitanje su dali svoje doprinose ove sedmice. Procjenjuje se čitanje na glas razvija vještinu slušanja i maštu, obogaćuje rječnik i utiče na uspješan razvoj djeteta. Arnes Grbešić.
Bibliotekari u Doboju druže se sa djecom i njihovim vaspitačicama iz javnih i privatnih obdaništa povodom Svjetskog dana čitanja na glas, kaže Ivana Bukelović iz Dobojske biblioteke.
Treba voditi računa šta koje dijete čita, tako da se za mlađi uzrast preporučuje jednostavan tekst i što bolja ilustracija kako bi on mogao razvijati maštu. Naravno, ne čitaju, tako da mogu sami da stvaraju na osnovu slike priču. Svjetski dan čitanja na glas osnovala je organizacija Lit World, ciljem da se opismeni svo stanovništvo, odnosno i djeca koja nemaju pristup knjigama, slikovnicama i koja ne znaju da čitaju i pišu.
Ivana Vasić radi u jednom privatnom vrtiću u Doboju i čitanje najmlađim je dio njenog dnevnog rasporeda.
Voli da slušaju, naravno, uključuju se u razgovor, postavljaju pitanja razna.
U Ivaninoj grupi je i četverogodišnja Anđela.
Sviđa mi se kako pričaju nam priče, kad su nam pričali o princesama.
Čitalačke navike se stiču od malih nogu, podsjeća bibliotekarka Ivana Bukejlović.
Danas svi mi neko djurimo, imamo vremena, djeca djeca imaju sekcije, školske, znači van školske aktivnosti. Izgubio se moment kada je porodica na okup. A vi kad uzmete knjigu i kada pokažete djetetu da uživate u čitanju knjige, i ono će onda sutra uživati.
A koliko danas u doba modernih tehnologija čitaju osnovci i srednjoškolci u Doboju? Odgovaraju Maja, Jovan, Radenka i Jovana.
Ja još više čitam knjige, nekako se turno se izolujem od toga da više čitam knjige.
To sve zbog telefona i kompjutera. Sve može sad naći na internet, nikog više ne zanimaju knjige.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ana Skrinićić i Milan Obradović.